Šoma už zardos Latvijos radio su pragadanja pramas. Assalomu alaykum. Bugun 11-avgust chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. 11-avgust kuni butun islom dunyosi muborak Ramazon oyini qarshi oldi. Dasturimizni boshlashdan avval butun musulmon ahlini Mahu Ramazon bilan qutlaymiz va dasturimizni boshlaymiz. Demak, bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
O'sh shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya missiyasining Qirg'iziston janubiga kiritilishiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Rossiya hukumati mamlakat bo'ylab ro'y berayotgan o'rmon yong'inlari ko'lami so'nggi 24 soat ichida 2 barobarga qisqarganini ma'lum qildi. Taliban harakati Pokiston hukumatini g'arb davlatlari tomonidan ajratilayotgan yordamdan voz kechishga chaqirdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Vestuz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy O'zbekiston shaniga tuhmat qilganlikda ayblanmoqda. Toshkent viloyatida rasmiy qaytga turish, ya'ni propiska cheklandi. Kuzatuvchilar bu holatni inson huquqlarining poymol qilinishi o'laroq baholamoqdalar.
Bu poraxo'rlikni oshirishga bitta yo'l deb hisoblayman. Bu yopish, u cheklash, u hammasi u inson huquqini poymol qilish deb hisoblanadi.
Qirg'izistonda YHXT missiyasining mintaqaga kiritilishiga qarshi yana namoyishlar boshlandi. Xalqaro politsiyachilarning Qirg'izistonga kiritilmasligidan kim manfaatdor? Tojikiston hukumati Ramazon arafasida Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidni yopishga qaror qildi. Musulmonlar kino ijodiyotiga bag'ishlangan Oltin minbar xalqaro kino festivali ikkiga ajralib ketdi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Aliyev so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev yaqin kelajakda davlat tashrifi bilan O'zbekistonga safar qiladi. Bu haqda O'zmetronom internet nashri Ozarbayjonning Toshkentdagi elchixonasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Kuzatuvchilar fikricha O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashadigan Ilhom Aliyev o'zaro aloqalar rivojiga oid masalalar va energetika sohasidagi hamkorlikni kengaytirish kabi masalalarni muhokama qiladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2008-yilning sentyabr oyida davlat tashrifi bilan Ozarbayjonga safar qilgan edi. Bugun O'sh shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining politsiya missiyasining Qirg'iziston janubiga kiritilishiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Shahar rasmiylariga ko'ra, norozilik aksiyasi El Birimdigi yoshlar harakati tomonidan uyushtirilgan. Namoyish tashkilotchilari aksiyada salkam 4000 kishi ishtirok etganini iddao qilmoqda. Biroq U shahar ichki ishlar boshqarmasi bugungi norozilik namoyishida 2000ga yaqin shaxs qatnashganini ma'lum qildi. O'shga to'plangan norozilar xorij davlatlarining Qirg'iziston ichki ishlariga aralashishga yo'l qo'ymaymiz kabi shiorlarni ko'tarib chiqqan. Xabarlarga ko'ra, ayni damlarda namoyishchilar tarqab ketgan, biroq 12-avgust kuni ham namoyishlarni davom ettirishga va'da bergan. O'tgan oy Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar qonli to'qnashuvlar ro'y bergan Qirg'izistonning O'sh shahri va Jalobod viloyatiga xalqaro politsiyachilar missiyasini kiritish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Qurollanmagan politsiya maslahatchilari missiyasi asosan Qirg'iziston janubidagi keskinlikni yumshatishga ko'maklashib, qirg'iz militsiyasiga har taraflama yordam berishi ko'zda tutilgan. Mehribonlik korpusi Qirg'iziston janubidagi etnik to'qnashuvlar chog'ida jabr ko'rgan oilalarning har biriga oyiga 35 dollardan mablag' ajratadi. Bu haqda Mehribonlik korpusi vakili Robin Kori qirg'izistonlik jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Unga ko'ra, moliyaviy yordam mahalliy boshqaruv kengash vakillari, oqsoqollar va o'qituvchilar tomonidan tavsiya qilingan oilalarga ko'rsatiladi. Yordam dasturi 9 oyga mo'ljallangan bo'lib, shu vaqt davomida yordam ko'rsatiladigan oilalarning ahvoli ham monitoring qilib boriladi, deya qo'shimcha qildi Robin Kore. Albatta, AQSh davlat, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligining Qirg'izistondagi vakili rasmiy Washington Qirg'iziston janubidagi qonli to'qnashuvlar chog'ida jabr ko'rgan jamoalarga 10 million dollarlik yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Albatta, Rossiya poytaxti Moskvani qoplagan tutun tarqadi va bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Moskvada ko'plab tabiiy yong'inlarga sabab bo'lgan jazirama issiq birmuncha bosildi. Bir hafta davomida Rossiya poytaxtini qoplab olgan qalin tutun ham tarqadi. Moskva viloyatida o'rmon va torf qatlamlarida ro'y bergan yong'inning o'chirilishiga chorshanba kuni yog'ib o'tgan yomg'ir hissa qo'shgani aytilmoqda. Sinoptiklar bergan xabarga ko'ra, bugun Moskvada havo harorati 32-34 daraja issiq bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya hukumati mamlakat bo'ylab ro'y berayotgan o'rmon yong'inlari ko'lami so'nggi 24 soat ichida 2 barobarga qisqarganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, bugungi kunda 93 ming gektar hudud yonishda davom etmoqda. Seshanba kuni bu raqam 174 ming gektar deb e'lon qilingan edi. Rossiya favqulodda holatlar vazirligiga ko'ra, mamlakat bo'ylab hozirda kamida 600 ta yong'in o'chog'i qayd etilgan. Ayni paytda Rossiya jamoatchiligi hukumatning mamlakat tarixda eng fojiali va ko'lami bo'yicha eng katta deb aytilayotgan o'rmon yong'inlarini bartaraf etish borasidagi urinishlarini keskin tanqid qilmoqda. Rossiya nashrlari shuningdek Moskva aholisi shaharni qoplab olgan tutun bilan olishayotgan bir paytda poytaxt meri Yuriy Lushkovning o'rmon yong'inlari oqibatlarini bartaraf etish ishlariga rahbarlik qilish o'rniga ta'tilga chiqib ketishini keskin tanqid ostiga oldilar. Rossiya rasmiylari 1986 yilgi Chernobil fojiasidan so'ng radiatsiya bilan zaharlangan hududlarda yong'inlar ro'y berayotganini rasman tan oldi. Atrof muhit himoyasi bilan shug'ullanuvchi Greenpeace xalqaro tashkiloti Rossiya hukumatini radioaktiv moddalari bilan zaharlangan hududlarda ro'y berayotgan yong'inlarni jamoatchilikdan yashirishga urinayotganlikda ayblagan edi. Rasmiylarga ko'ra, Ukrainaga yaqin joylashgan Bryansk viloyatida salkam 300 gektar maydon zaharlangan va hozirda ushbu mintaqada kamida 28 ta yong'in o'chog'i qayd etilgan. Ayni paytda kuzatuvchilar radioaktiv moddalarning tutun va kul bilan birga havoga ko'tarilishi va boshqa mintaqalarga tarqalishi mumkinligi xususida ogohlantirmoqdalar. Pokistondagi Taliban harakati mamlakat hukumatini suv toshqinlari oqibatlarini bartaraf etish uchun g'arb davlatlar tomonidan ajratilayotgan yordamdan voz kechishga chaqirdi. Taliban matbuot vakili Azam Toriq g'arb davlatlari, jumladan AQSh tomonidan ko'rsatilayotgan moliyaviy ko'mak Pokistonni qullikka yetaklashi mumkin deya ta'kidladi. Azam Toriq Taliban harakati suv toshqinlaridan jabr ko'rgan fuqarolarga yordam tariqasida 20 million dollar ajratishini ma'lum qildi. Ayni paytda BMT Pokiston uchun yordam ko'rsatish va mablag' to'plash tashabbusini ilgari surdi. AQSh ham rasmiy Islomobodga qo'shimcha 20 million dollar ajratishini bildirdi. Pokistonda o'tgan hafta davomida ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida 1600 dan ortiq kishi nobud bo'ldi, salkam 14 million kishi boshpanasiz qoldi. Afg'onistonning Qunduz viloyatida xorijlik jangarilar qo'lga olindi, bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'qkan xabar qiladi.
Afg'oniston xavfsizlik idoralari mulozimlari Tojikiston bilan chegaradosh shimoliy viloyat Qunduzda 3 tojikistonlik va 1 afg'on talib qo'lga olingani borasida xabar berdilar. Qunduz viloyati politsiyasi boshqarmasi mas'ullaridan Abdurrahmon Oqtosh Tajvok axborot agentligiga mazkur toliblar bir harbiy amaliyot natijasida Qunduz viloyatiga qarashli Xonobod tumanining Oqtosh qishlog'ida ushlab olinganliklarini aytgan. Abdurrahmon Oqtoshga ko'ra, tojikistonlik toliblar Tohir Yo'ldosh rahbarligidagi O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lib, Pokiston madrasalarida ta'lim olganliklarini aytganlar. Toliblar tomoni hanuzgacha bu borada biror narsa demagan.
Muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalar matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib kiruvchi eng maqbul va qulay yo'ldir. Eslatib o'tamiz, agar darvoza.com ishlamagan paytda siz deraza.net orqali ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz yoki aksincha deraza.net ishlamagan paytda siz darvoza.com dan foydalanib ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Vestuz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy O'zbekiston shaniga tuhmat qilganlikda ayblanmoqda. Toshkent viloyatida rasmiy qaytga turish, ya'ni propiska cheklandi. Kuzatuvchilar bu holatni inson huquqlarining paymol qilinishi o'laroq baholamoqdalar. Qirg'izistonda YHXT missiyasining mintaqaga kiritilishiga qarshi yana namoyishlar boshlandi. Xalqaro politsiyachilarning Qirg'izistonga kiritilmasligidan kim manfaatdor? Tojikiston hukumati Ramazon arafasida Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidni yopishga qaror qildi. Musulmonlar kino ijodiyotiga bag'ishlangan Oltin minbar xalqaro kino festivali ikkiga ajralib ketdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. Toshkent viloyatida rasmiy qaytga turish, ya'ni propiska cheklandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, endi Toshkent viloyatiga rasmiy qaytga turmoqchi bo'lgan xorijliklar va mamlakatning boshqa viloyatlaridan bo'lgan shaxslar maxsus komissiyaning ruxsati bilan propiska qilinadi. Kuzatuvchilar bu qarorni O'zbekistonda yana bir korrupsiya o'chog'ining paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan bir qaror sifatida baholamoqdalar. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Sadriddin hozir studiyada. Demak, Sadriddin aka, bizga ma'lumki, shu paytgacha faqat Toshkent shahrida mana shunaqa cheklov mavjud edi. Endilikda esa Toshkent viloyati ham bu cheklovga qo'shildi. Buni sabablari nima ekan?
Albatta, albatta, buni endi sabablarini hozircha oshkor etishgani yo'q. Ya'ni O'zbekiston hukumati Toshkentda 1999 yil portlashlarda bu xavfsizlik nuqtai nazaridan deb aytgan edi, lekin Toshkent viloyati bo'yicha bunday qarorning qabul qilinishi fuqarolarning noroziligiga sabab bo'lmoqda, ularning erkin yashash huquqidan mahrum qilayotganini aytmoqdalar. Hozir shu vaqtda gaplashamiz. O'zbekiston hukumati qabul qilgan va prezident imzo chekkan bu qarorga ko'ra, Toshkent viloyatida rasmiy qaytga turish va uy-joy sotib olish viloyat hududidan tashqari yashovchi o'zbekistonliklar uchun cheklandi. Agar Toshkent shahar hokimligi qoshidagi maxsus komissiya boshqa viloyatdan kelgan rasmiy qaytga turuvchi shaxsning arizasini qanoatlantirmasa, hech qaysi notarius unga uy-joy sotib olish haqidagi shartnomani rasmiylashtirmaydi. Toshkent viloyati hokimligi qoshidagi qaytga qo'yish maxsus komissiyasi huquqshunosi Antonina Kachetkovaning ozodlikka aytishicha, bu qarorga binoan maxsus komissiya viloyat hududida rasmiy qaytga turmoqchi bo'lgan shaxslarning arizalarini ko'rib chiqish bilan shug'ullanadi.
Согласно этому постановлению, да, пока не будет прописки,
bu qarorga ko'ra, toki komissiyaning xulosasi bo'lmas ekan, rasmiy qaytga qo'yish, uy-joy sotib olish, sovg'a qilish yoki almashtirish kabi birorta operatsiya ham amalga oshirilmaydi, deydi maxsus komissiya vakili Kachetkova. Toshkentlik Abduqahor Musayev 1999 yil 16-fevraldagi shahardagi portlashlargacha poytaxtda qaytdan o'tishga cheklov bo'lmaganini eslaydi. Shundan so'ng O'zbekiston hukumati xavfsizlik nuqtai nazaridan cheklov joriy qildi va asosan Ichki ishlar Vazirligi nazoratida bo'lgan maxsus komissiyaning ruxsatidan so'ng propiskaga ruxsat beriladigan bo'ldi. Abduqahor Musayevga ko'ra, o'tgan 11 yilda Toshkentga rasmiy qaytga qo'yish bilan shug'ullanadigan komissiya korrupsiya o'chog'iga aylandi.
Toshkent hokimiyati shaharda komissiya tuzilganda, mana shu propiskani qabul qiladigan nafarlari, qabul qiladiganlari narxi 5000 ko'kida. Agarda oshmagan bo'lsa.
Keyin o'shalar sizni qonuniy propiska qilib berishadimi?
Ha, zakonniy qilib beradi.
Siz endi buni qayerdan bilasiz? Birontadan eshitdingizmi yoki biron kishi ish tushdimi?
O'zim bir narsam bor edi. Endi uyg'unli. O'zimda o'qigan edi. O'zimga propiska qilgan edim buni. Shundan gaplashib qoldi, o'zi aniq u to'shning hamma lubo'ydan so'rasangiz ham yetadi. Propiska shu, u ham endi oddiy bir naqalarni qilmaydiyu, hamma o'sha hali kelganlar, katta katta ishga Toshkentga ish qidirib kelganlar, hammasi shu 5000 naqd hal qiladi, qo'yadi. Bu bor narsa, bu yo'q emas, bor narsa bu. Endi oddiy sizga bizga o'xshagan propiska qilmaydi. Endi o'zi tushunasiz yani.
Deydi Abduqahhor Musayev. Unga ko'ra Toshkent viloyati hokimligi qoshida tashkil etilgan bu komissiya ham korrupsiyaning yanada ildiz otishiga imkon yaratadi. O'zbekiston Respublikasining 28-chi moddasida shunday yozilgan: O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega. Qonunda belgilangan cheklashlar bundan mustasno. Huquqshunos Rustam To'laganovga ko'ra O'zbekistonlik fuqarolarning istalgan joyda erkin yashashi haqidagi xalqaro hujjatlarga, garchi O'zbekiston hukumati imzo chekkan bo'lsa-da, mamlakatda ularning bunga oid huquqlari qo'pol tarzda poymol etilayotir.
Bu poraxo'rlikni oshirishga bitta yo'l deb hisoblayman. Bu davlatga kerak bo'lsa, u propiskadan o'tish shart. O'sha komissiya qiladimi, boshqa qiladimi, lekin shu bizning davlatga shu odam kerak bo'lsa, uni obizatno o'tkazishadi. U yopish, u cheklash, u hammasi u inson huquqini poymol qilish deb hisoblanadi. O'zbekiston fuqarosi o'zi xohlagan joyda, o'sha Semirni deklaratsiyada ham yozilgan, inson huquqlarini deklaratsiyasida belgilanib qo'yganki, inson qayerda xohlasa, qachon, qayerda yashash xohlasa, o'sha yerda yashash kerak. Butun dunyoda shunaqa, Amerikada ham shu, boshqa davlatlarda ham shu, qayerga borib yashasa, yashayveradi. Lekin uni cheklash, chegaralash, u konkret inson huquqlari. O'zbekiston 95-yil qo'l qo'ygan shunga. Endi bu o'ziga to'g'ri kelmaydigan narsa bo'lgandan keyin o'z-o'zidan kelib chiqadiki, bu ham noqonuniy bo'lgan. Ya'ni jamiyatda biz o'zimiz cheklayapmiz, o'zimiz yana o'shanga chora ko'ryapmiz.
Deydi huquqshunos Rustam To'laganov. Toshkent shahri va viloyatidagi propiska tizimi bilan shug'ullanish garchi komissiyalar zimmasiga yuklatilgan bo'lsa-da, ularning hammasi Ichki ishlar vazirligining qattiq nazoratida ekanligi aytiladi. O'z ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Toshkent viloyati rasmiysi korrupsiyaning, ya'ni ildiz otayotgan korrupsiyaning asosiy o'chog'i bo'lgan komissiyaning nazorati Ichki ishlar vazirligi tomonidan nazorat qilinishini aytdi, jumladan o'z ovozini eshittirmaslik sharti bilan shunday dedi. Suvning boshida, ya'ni buloq boshida Ichki ishlar vazirligi turadi. Hokimlik hech qachon o'zi mustaqil bir ishni qila olmaydi. Hamma farmoyishlar yuqoridan keladi. Biz o'zimizdan qaror chiqara olmaymiz, dedi Toshkent viloyati hokimligining o'z ismini oshkor qilinmasligini iltimos qildi. Rasmiysi. Mehribon.
Rahmat Sadriddin. Demak, shu paytgacha faqat Toshkent shahrida rasmiy qaytga turish, ya'ni propiska cheklovi mavjud edi. Endilikda esa ayni cheklov Toshkent viloyatida ham joriy qilindi. Kuzatuvchilar bu holatni inson huquqlarining poymol qilinishi o'laroq baholamoqdalar. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni yana O'zbekiston mavzusida davom ettiramiz. O'zbekistonda Rossiya Federal Kengash rasmiy nashri bo'lgan Parlamentskaya gazeta nashrining Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri Vesti Uz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy tuhmat va haqoratda ayblanmoqda. Rossiyalik jurnalistga qo'yilgan bu ayblovga Vesti Uz nashrida chop etilgan 16 xabar asos qilib olingan va jurnalist ustidan birinchi sud majlisi 10 avgust kuni bo'lib o'tdi. O'zbekiston aloqa va axborotlash agentligining ommaviy kommunikatsiya sohasida monitoring markazi olib borgan kuzatuvlar natijasida bu xabarlarda O'zbekiston shaniga tuhmat va o'zbek xalqiga haqorat bor deb topilgan mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkasbim Nodira lavhasida.
Ozodlik muxbiri bilan suhbatda rossiyalik jurnalist Vesti Uz nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy o'ziga qo'yilgan ayblovlarni asossiz deb hisoblashini aytdi.
Дело в том, что на моём сайте есть рубрика новости, где размещаются материалы новостного характера информационных агентств.
Gap shundaki, veb-saytimizda yangiliklar degan rubrika bor va bu yerda asosan Ria Novosti, Regnum, Interfax, Rosbalt kabi axborot agentliklari, yana bir necha Rossiya nashrlaridan olingan xabar janridagi materiallar manbaga tayangan holda ko'chirib bosiladi. Shu rubrikada chop etilgan 10,000 ortiq xabardan boshqa agentliklarga tegishli bo'lgan 16 xabarni tanlab olishdi. Bu xabarlarga tayanib, hozir meni O'zbekiston va o'zbek xalqi, O'zbekiston hukumati olib borayotgan siyosatga matbuot orqali tuhmat tarqatish va haqorat qilish bo'lishda ayblashmoqda. Bu materiallar esa menga tegishli emas, menda ularga avtorlik huquqi yo'q, deydi Rossiya Federal Kengashi rasmiy nashri bo'lgan Parlamentskaya gazeta nashrining Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri va Vesti UZ internet nashri bosh muharriri Vladimir Berisovskiy. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining ommaviy axborot vositalari sohasini monitoring qilish markazi Vesti UZ saytida chop etilgan 16 xabarni O'zbekistonga qarshi tuhmat va o'zbek xalqini haqorat qiluvchi deya topgan. O'zbekiston prokuraturasi jurnalist ustidan shu yil 6-aprel oyida jinoiy ish qo'zg'agan va tergov avgust oyi boshida yakuniga yetgach, unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 139 va 140 moddalariga binoan ayblov ilgari surildi. Jurnalist ayblovga asos bo'lgan 16 xabardan birini misol tariqasida tilga oldi.
Например, о взрыве автозаправки в Самаркандской области в прошлом году.
Misol uchun men Interfax agentligi tarqatgan o'tgan yili Samarqanddagi yoqilib qo'yish shoxobchasida ro'y bergan portlash haqidagi xabarni chop etgan edim. Agentlik esa bu xabarni O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib xabar qilgan. Bu xabar to'liq Interfax agentligiga tayanib berilgan va biz umuman xabar yozmaymiz aslida, tushunyapsizmi? Hozir meni shu xabarga asoslanib O'zbekiston xalq orasida vahima qo'zg'atganlikda ayblashyapti, dedi Vladimir Berezovskiy. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan rossiyalik jurnalistga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarga asos bo'lgan monitor natijalar bo'yicha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining ommaviy kommunikatsiya sohasida monitoring markazidan biror bir izoh olishning imkoni bo'lmadi. Markazning telefon go'shagini ko'targan xodimi idora mulozimlari bilan maslahatlashuvdan so'ng bizda bunaqa masalalar bo'yicha hech qanaqa kommentariy berilmas ekan degan javobni aytdi. Shu tariqa monitoring markazi tomonidan izohsiz qoldirilgan Vesti UZ nashr bo'yicha monitoring natijalarini ayni paytda ekstremal jurnalistika markazi direktori Mikhail Fedotov ham asossiz deb hisoblamoqda. Uning markazi O'zbekiston inson huquqlari markazi direktori Akmal Saidovga rossiyalik jurnalist Vladimir Berezovskiyni nohaqlikdan qutqarishni so'rab murojaatnoma e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatda Mikhail Fedotov Berezovskiyga yuridik jihatdan asossiz ayblov e'lon qilingan dedi.
На этом сайте выкладываются материалы, которые уже до этого publikovalish rossiyskih sredstvah massovoy.
Bu saytda bundan avval Rossiya ommaviy axborot vositalarida chop etilgan materiallar ko'chirib boziladi. Zotan bu sayt Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi ko'magi bilan ochilgani bejiz emas. Uning bosh vazifasi ikki davlat xalqi o'rtasida muloqotni mustahkamlashdir. Bunday saytga hujum qilish ikki xalq o'rtasidagi do'stona munosabatlarga hujumdir. Bu esa har ikki davlat manfaatiga ziddir, dedi Ekstremal jurnalistika markazi direktori Mikhail Fedotov. Ana shu mulohazalar bitilgan murojaatnoma 4-avgust kuni O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidovga yo'llangan edi, ammo Fedotovga ko'ra shu kunga qadar bu murojaatga Akmal Saidov idorasidan ham O'zbekiston hukumat idoralaridan ham biror bir javob bo'lmagan. Aksincha 10-avgust kuni Toshkent shahri Yakkasaroy tumani jinoiy ishlar bo'yicha sudi shoshilinch ravishda sud majlisini o'tkazdi va birinchi majlis jurnalistning uyida bo'ldi.
Да, прямо в зале моей квартиры. Тут прям пришел судья, провели первое заседание у меня дома, хотя я представил документ.
Квартирамның шундайгына залыда беренче суд мәҗлесе булып үтте. Чөнки мин хаста идем ва суд рәисегә мәҗлестә иштирак итә алмаслыгым турында тибби мәгълүматнаманы тәкъдим иткәндем. Әмма суд рәисе бунга ишенмәде ва бүтән мәхкәмәсе белән тугры уемга килеп, уемдә суд кылышты, диде Владимир Березовский. Судның кейинги мәҗлесе санасы хәзерчә номәлүм, әмма 11 август көне яна шифокор күргәдән үткән журналистгә тез jarrohlik amaliyotidan o'tish tavsiya qilindi. Sog'lig'i og'ir ahvolda uyda qolgan rossiyalik jurnalist o'ziga nisbatan e'lon qilingan ayblov va shoshilinch ravishda uning uyda o'tkazilgan mahkama jarayoni to'liq soxta ayblovlarga asoslanilgan deb hisoblaydi va buning ortida O'zbekistondagi Rossiyaga qarshi kayfiyatda bo'lgan siyosiy guruhlarning qo'li bor deya taxmin qiladi.
Я вполне допускаю, что это попытка столкнуть Россию и Узбекистан.
Men bu Rossiya va O'zbekistonni bir-biriga qarshi qayrashga urinish degan taxminni to'liq qo'llab-quvvatlayman. Chunki hozirdanoq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi, Rossiya Bosh prokuraturasi bu ishni kuzatmoqda. Rossiyaning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota yubordi. Hozirda ikkinchi nota hozirlanmoqda. Ya'ni hozir bu masala davlat va jamoat tashkilotlari diqqat markazida turibdi. Menimcha bundan maqsad Rossiya bilan O'zbekiston aloqasini buzish va shu bilan birga mahalliy nashrlar tomonidan Rossiya nashrlaridan xabar olishni butkul to'xtatish bo'lsa kerak, deydi Vesti UZ internet nashri bosh muharriri rossiyalik jurnalist Vladimir Berezovskiy. Ekstremal jurnalistika markazi rahbari Mikhail Fedotov ham O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi raisiga yo'llangan murojaatnomada bu insidentda bizga birodar bo'lgan O'zbekistonda ba'zi Rossiyaga qarshi kayfiyatdagi siyosiy o'yinlar natijasini ko'rishni istamagan bo'lar edik degan iborani keltirgan. Rossiyalik jurnalist Vladimir Berezovskiy muharrirligidagi Vesti UZ sayti esa O'zbekistonda 6 yildan buyon faoliyat olib boradi va sayt tahririyatiga ko'ra bir kunda 2000 ga yaqin o'quvchi sayt yangiliklari bilan tanishadi. Bundan tashqari Vestius 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 60 yilligi munosabati bilan Rossiya prezidenti e'lon qilgan nufuzli tanlov g'olibi, 2 xalqaro mukofot va O'zbekistonda e'lon qilingan bir necha tanlovlar sovrindoridir. Nashr muharriri 58 yoshli Vladimir Berezovskiyning o'zi esa bunga qadar Itartas axborot agentligi, Ruskaya gazeta nashri, sobiq ittifoq davrida esa Pravda Vostoka gazetasida ishlagan taniqli jurnalistlardan biridir.
Demak, Vestuz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy O'zbekiston shaniga tuhmat qilganlik va o'zbek xalqini haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Bu ayblovga Vestuz nashrida chop etilgan 16 xabar asos qilib olingan va jurnalist ustidan birinchi sud majlisi 13 avgust kuni bo'lib o'tdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Qirg'izistonda 5 kunlik tanaffusdan so'ng IXHT politsiyasining mamlakat janubiga kiritilishiga qarshi mitinglar yana boshlandi. Asosan qirg'iz eli tashqi kuchlarining kiritilishiga qarshi deb nomlangan yoshlar tashkiloti tomonidan o'tkazilayotgani aytilayotgan bu mitinglar bir necha hafta avval boshlangan va 5 avgustda mamlakatdagi vaziyat murakkablashgani sababli 5 kunga to'xtatilgandi. Qirg'izistonning bir qator hududlarida deyarli har kuni o'tkazilayotgan bu mitinglar ortida kim turibdi? IXHT politsiyasining Qirg'izistonga kiritilmasligidan manfaatdor kuchlar bormi? Hamkorimiz Elmurod ana shu savollarga javob izladi.
Bishkeklik taniqli huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovaning aytishicha, Qirg'izistonda IXHT politsiyasi kiritilishiga qarshi bo'lgan 3 toifa mavjud.
Osha bir guruh, birinchi guruhda bu chinig'i patriotlar, osha Qirg'izistonning baya kelajagini o'ylab.
Birinchi guruhdagilar haqiqiy vatanparvarlar. Ular politsiyachilarning kiritilishi mamlakat yaxlitligiga ta'sir qilmasaydi degan xavotirdalar.
Ikkinchi guruhlar bular osha iyun o'qiyasidagi o'zlarining tuzdan-tuz qatishi borlar.
Ikkinchi guruh bevosita o'sh voqealarida qo'li bor shaxslar, jumladan bu voqealarga aloqador davlat amaldorlaridir. Uchinchi guruh esa O'shda va Jalolobodda inson huquqlarini toptayotgan, oddiy odamlarni qalbaki ayblovlar bilan qamoqqa olib qiynoqqa solayotgan va katta miqdordagi pora evaziga ozodlikka chiqarayotgan huquq-tartibot idoralari xodimlaridir, dedi Aziza Abdurasulova. Huquq himoyachisining aytishicha, bu aytilganlar quruq iddao emas, balki qilim shami huquq himoyasi tashkilotining Qirg'iziston janubida ishlayotgan kattagina guruh o'tkazgan tadqiqot natijasidir. Ayni paytda O'shga xalqaro politsiya kuchlari kiritilishiga qarshi norozilik tadbirlarining asosiy uyushtiruvchisi bo'lgan Qirg'iz eli tashqi kuchlarining kiritilishiga qarshi tashkiloti vakili Mavlon Asqarbekov o'zlarini vatanparvarlar toifasidan deb hisoblaydi.
Qirg'iz yeridagi jarandarning xavfsizligini qamsiz qila olmagan bizdan
Qirg'iziston fuqarolari xavfsizligini himoya qila olmagan maxsus xizmatlar 52 nafar xalqaro politsiyachi xavfsizligini himoya qila oladi deb kim kafolat bera oladi? Ularga qarshi Bakiyevning odamlari, taqiqlangan islomiy guruhlar yoki hokimiyat ilinjida yurgan fitnachi to'dalar hujum uyushtirsa, oqibati achinarli bo'lishini sezib turibmiz, deydi Mavlon Asqarbekov. Qirg'iziston hukumatida ham xalqaro politsiya kuchlarining mamlakat janubiga kiritilishi borasida yakdil fikri yo'q. Masalan, prezident Roza Otunboyeva har qanday holatda ham politsiya kuchlarini Qirg'izistonga kiritishga qaror qilgan bo'lsa, uning eng yaqin yordamchilari bu qarorga qarshi. Qirg'iziston hukumatida huquq tartibot tuzilmalarini nazorat qiluvchi Azimbek Beknazarov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasi vaziyatga bir tomonlama baho berishini oldindan bilishini va shuning uchun ularning kiritilishiga qarshi ekanini aytadi.
OBS'ni kuldirib, men rasmiyli turda aytayim. Advokatlarni jalab o'zbek ulutundagilarga beribotadi. O'zbek ulutundagilardan tilmeshlarni olibotadi.
Men rasmiy tarzda ochig'ini ayta qolay. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari advokatlarni faqat o'zbeklarga berayapti. Tarjimonlarni ham o'zbeklardan olayapti. Ofislarni ham o'zbeklar yashaydigan hududlardan olishayapti. Nega ular qirg'izlarga advokat bermaydi, masalan? Shuning uchun ham Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasi vaziyatga xolis baho bera olmaydi deb hisoblayman, dedi Azimbek Beknazarov. Ayni paytda 6 avgust kuni Associated Press muxbiri savoliga javob bergan Roza Otunboyeva Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari etnik o'zbeklar huquqlarini paymol qilayotganini tan olgan. 11 avgust kuni jurnalistlar bilan uchrashgan Azimbek Bekmirzaev xalqaro politsiyaning kiritilishi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ham yoqmaydi deb fikr bildirdi.
Bu BSM bilan tegi Karimovning o'rtasida ko'p yildan beri konfliktlarni biz yaxshi bilamiz.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan Karimov o'rtasida ko'p yillik kelishmovchiliklar mavjudligini ham biz juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasini O'shga, demakki Farg'ona vodiysiga ham kiritayotganimizni unutmasligimiz kerak. Bu yer esa geosiyosiy manfaatlar to'qnashgan hududdir, dedi Azimbek Bekmirzaev. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasini mamlakat janubiga kiritish Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayeva iltimosi bilan amalga oshirilmoqda. Bu hududga 1 sentyabrgacha 52 nafar xalqaro politsiyachi jo'natilishi nazarda tutilgan. Xalqaro politsiya 4 oy mobaynida mamlakat janubidagi etnik guruh vakillari o'rtasidagi keskinlikni yumshatishga ko'maklashishi aytilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda YHXT missiyasining mintaqaga kiritilishiga qarshi yana namoyishlar boshlangan 11 avgust kuni O'sh va Jalolobod qirg'iniga roppa-rosa 2 oy to'ldi. Bu qayg'uli sana Ramazonning 1 kuniga to'g'ri keldi. Muqaddas oy arafasida 10 avgust kuni Qirg'iziston hukumati O'sh va Jalolobod shaharlari, Aravan, O'zgan va Qorasuv tumanlarida 11 iyun kuni joriy etilgan komendantlik soati rejimini bekor qildi. Favqulodda holat bekor qilindi. Lekin oddiy o'shliklar ham mamlakat hukumati ham shu kundagi tinchlikning mo'rt ekanligini aytmoqda. 11 avgustning informatsion manzarasi va o'shliklarning shu kundagi kayfiyati bilan Sarvar Usmon tanishtiradi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlarining Qirg'iziston janubiga kiritilishiga qarshilarning O'shda o'tkazgan mitingi fojia boshlanganiga 2 oy to'lgan kunga informatsiya oqimida aks etgan voqealardan biri bo'ldiki, bu mavzu alohida yoritilgani uchun unga uzoq to'xtalmaymiz. O'sh va Jalolobod qirg'ini yetkazgan ma'naviy shikastning bartaraf etilishi uchun orada o'tgan 2 oy yetarli emasligi aniq. Qolaversa, jismoniy shikastlar ham to'la tuzalib ketgani yo'q. 11 avgust kungi xabar.
Qirg'iziston janubidagi tibbiyot muassasalarida iyun voqealari davomida jabrlanganlardan faqat 3 kishi qoldi. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi xabar qildi.
O'shlik Ahmadjon akaning aytishicha, shu kunda go'yoki tinchlik o'rnatilganday, lekin xotirjamlik yo'q.
Xotirjamlik desak, shundek oshiqchalik bo'ladi, lekin haligi nima deydi, juda ham nozik tinchlik o'rnatilgan. Juda qurib kelib qolamiz-ku. Ko'p tinchlik bor.
Mamlakat janubida o'rnatilgan tinchlikning Ahmadjon aka aytayotganday mo'rtligini mamlakat rahbariyati ham tushunib turibdi. 11 avgust kungi xabar.
Qirg'izistonda barqarorlikka tahdid mavjudligi sababli 11 avgustdan boshlab barcha kuch ishlatar idoralar kuchaytirilgan xizmat rejimiga o'tkazildi. Kuchaytirilgan rejim davlat rahbarining maxsus farmoyishi chiqqunicha o'z kuchida qoladi.
Nima uchun oddiy o'shlik Ahmadjon aka ham, uning prezidenti Roza Eja ham tinchlikning mustahkamligiga ishonmayapti? Ahmadjon akaning fikri.
Hozirgi mana shu mitingga bir tomoni odamlarga ishonch yo'qotib qo'yadi-da. Nima sababdan bular xohlamayapti komissariyat kirishini?
Komissariyat der ekan Ahmadjon aka YHXT politsiya kuchlarini nazarda tutayapti.
Savolga savol tug'ilyapti. O'zlari bu kirmasin desa nima sababdan? Undan keyin endi aytamizcha biz o'zbek xalqini fellar boshlagansan, fellar qilgansan. Endi shuncha jabr tortib turgan taqdirda yana uni ustidan shunaqa ochiqcha gaplar.
O'zbek o'z uyini o'zi yoqib yuborgan. Bu fikr fojia boshlanganidan buyon o'tgan 2 oy davomida mamlakatning qirg'iz jamoasi orasida bot-bot aytilib keldi. Mana bu iyulning so'nggi haftasida O'shning yaqinidagi aholisining ko'pchiligini qirg'izlar tashkil qiladigan Birleshken qishlog'ida shu yerlik Mamat aka bilan o'tkazilgan suhbatdan parcha. Hozir aytdingiz, o'zbeklar o'zlarini o'rtadi dediz. Ha, hozir.
O'rtadi, o'zlarini o'zlari qilib oldi. Hech kim qirg'iz tegan yo'q.
Demak, Mamat akaning fikricha o'zbeklar o'z uylarini o'zlari yondirib yuborgan. 11 avgust kungi xabar.
El beyligi uchun ijtimoiy harakati lideri Rustem Kabulbekov 11 avgust kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida bunday dedi. O'zbeklarning ba'zilari mol-mulkini avvaldan xavfsiz joyga chiqarib qo'yib, keyin uyiga o't qo'ygan. Mana endi davlatdan tovon puli talab qilishyapti. Ba'zi o'zbek mahallalarida separatchilar hanuz mavjud.
Fojiyaga bunday yondashuv qirg'izlar orasida kuchliligicha qolmoqdaki, bu holat kuch ishlatar idoralar faoliyatida ularning o'zbeklarga munosabatida aks etmay qolmayapti. 11 avgust kungi xabar.
BMT Qirg'iziston janubida inson huquqlari jiddiy buzilayotgani, jumladan huquq tartibot organlari xodimlari xizmat vakolatlari doirasidan chiqayotgani, fuqarolarni o'z boshimchalik bilan qo'lga olayotgani, ta'magirlik qilayotgani to'g'risidagi xabarlardan tashvishga tushayotganini bildirdi.
O'shliklarning aytishicha, ortida militsiya xodimlari va harbiy xizmatchilar turgani uchun o'zlarini shahar egasi deb bilayotgan qirg'iz yoshlari shahar markaziga borishga jazm qilgan o'zbeklarni shu kunda ham haqorat qilmoqda. Kaltaklamoqda. Mana o'zini Shoqosim deb tanishtirgan o'shlikning aytgani.
O'zbek yoshlarda uyoq-buyoqqa chiqib yurishi umuman yo'q desagan bo'ladi. Juda kam. Yursa shu ota-onasidan birla, lekin ko'ryapman, taksistlar ham bor, yoshlar boshqa nimalar bor, ular ham tirikchilikni qilishyapti.
Shoqosim aka yoshlar der ekan, yoshi 25 ning atrofidagi yigitlarni nazarda tutayapti. Aytishicha, aynan mana shu yoshdagi o'zbek yigitlar so'nggi 1-1.5 oy ichida o'ziga xos militsiya biznesi nishoni bo'lib qolgani hech bir o'shlikka sir emas. O'shdagi vaziyat to'g'risidagi tasavvurni mana bu xabar ham to'liqlaydi. 11 avgust kungi xabar.
Qirg'izistonning janubiy poytaxtida avtobus haydovchilarining qariyb 50% hanuz ishga chiqishdan qo'rqmoqda. Bu haqda O'z shahar yo'lovchi transporti agentligi xabar qildi. Agentlikka ko'ra, iyun voqealari davomida 30 ta mikroavtobus majaqlangan, yana bir qismi o'g'irlab ketilgan.
Bu xabarga qo'shimcha sifatida aytib qo'ymoqchimizki, O'shdagi jamoat transporti yo'nalishlarida qatnagan 800 dan ziyod mikroavtobusning mutlaq ko'pchiligi O'shlik haydovchilarining aytishicha o'zbeklarga tegishli bo'lgan. Xullas, O'sh va Jalolobod qirg'ini boshlanganiga 2 oy to'lgan kunda hanuz javoblardan ko'ra savollar ko'proq. Har holda O'shlik Ahmadjon aka shunday dedi. Lekin biz o'z savollarimizni o'rtaga tashlamayapmiz.
Ayrim narsalarga ko'zini biz ochsa savollarni bermayotganimiz sababli ham shu zo'r o'rnagan tinchlik nima bo'lsa ham tinch bo'lib tursin. Odamlardan ozozdan bo'lsa ham esidan chiqsin.
Degan maqsaddamiz, dedi O'shlik Ahmadjon aka.
Eslatib o'tamiz, lavhada keltirilgan xabarlar Qirg'izistondagi 24 KG hamda AKPress axborot agentliklaridan olindi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Mehribonlik korpusi vakili Robin Kori qirg'izistonlik jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida ma'lum qilgan bir xabarni ham eslatib o'tsam. Mehribonlik korpusi Qirg'iziston janubidagi etnik to'qnashuvlar chog'ida jabr ko'rgan oilalarning har biriga oyiga endilikda $35 mablag' ajratishi ma'lum qilindi. Ayni paytda AQSh xalqaro taraqqiyot agentligining Qirg'izistondagi vakili rasmiy Vashington Qirg'iziston janubidagi qonli to'qnashuvlar chog'ida jabr ko'rgan jamoalarga $10 million yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev yaqin kelajakda davlat tashrifi bilan O'zbekistonga safar qiladi. Rossiya hukumati mamlakat bo'ylab ro'y berayotgan o'rmon yong'inlari ko'lami so'nggi 24 soat ichida 2 barobarga qisqarganini ma'lum qildi. Rossiya rasmiylari 1986-yilgi Chernobil fojiasidan so'ng radiatsiya bilan zaharlangan hududlarda yong'inlar ro'y berayotganini rasman tan oldi. Taliban harakati Pokiston hukumatining g'arb davlatlari tomonidan ajratilayotgan yordamdan voz kechishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasi. Vestiuz internet nashri bosh muharriri Vladimir Berezovskiy O'zbekiston shaniga tuhmat qilganlikda ayblanmoqda. Toshkent viloyatida rasmiy qaytga turish, ya'ni propiska cheklandi. Kuzatuvchilar bu holatni inson huquqlarining poymol qilinishi o'laroq baholamoqdalar. Qirg'izistonda YHXT missiyasining mintaqaga kiritilishiga qarshi yana namoyishlar boshlandi. Xalqaro politsiyachilarning Qirg'izistonga kiritilmasligidan kim manfaatdor? Tojikiston hukumati Ramazon arafasida Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidni yopishga qaror qildi. Musulmonlar kino ijodiyoti ga bag'ishlangan Oltin minbar xalqaro kino festivali 2-ga ajralib ketdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni yana mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita Ramazon arafasida bu mamlakatdagi Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidni noqonuniy deb e'lon qildi. Mazkur partiya vakillari 10 avgust kuni davlatning tegishli idoralari, jumladan Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiylari tomonidan ham ogohlantirilgan. Ayni paytda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rasmiylari mamlakat adliya vazirligi qaytadan o'tgan bu partiya o'z qarorgohida fuqarolarga ma'naviy tarbiya berish va namoz o'qish uchun sharoit qilib berish haq-huquqiga egaligini da'vo qilmoqdalar. Ayni mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Markaziy Osiyoda yagona diniy siyosiy partiya bo'lmuş Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi qarorgohida joylashgan masjid bu mamlakat din ishlari bo'yicha qo'mitasi tomonidan noqonuniy deb topildi. Bu borada Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari Mavlon Muxtorov ma'lum qildi.
Hizbi Nahdat Islom qudash masjidda dorad va hizbi siyosiy umat masjid do'stini ham muvofiqxonu durust.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra Islom uyg'onish partiyasi rasman o'z masjidiga ega emas. Siyosiy partiya o'z masjidiga ega bo'lishi qonunlarimizga to'g'ri kelmaydi. Shu nuqtai nazardan bu partiya qarorgohida faoliyat ko'rsatayotgan masjid noqonuniydir, dedi hukumat mulozimi Muxtor Mavlonov. Rasmiy o'z idorasining yangi qarori mamlakatda 2009 yil bahorida qonun kuchiga kirgan din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun talabi asosida qabul qilinganini bildirdi. Ayni paytda Islom uyg'onish partiyasi raisi o'rinbosari, parlament quyi palatasi a'zosi Said Umar Husayniy hukumat qarori ayni Ramazon arafasida qabul qilinib, namozxonlar haq-huquqlari poymol qilinayotganidan shikoyat qildi.
Vazirat adliya ba qay gifta kesin da unja hamay vazifa hamay ahdof hamay chimun shon dodashta ast in tarbiya ma'naviy shahrvand.
Bizning partiyamiz adliya vazirligida qaydga olingan va nizomnomamizda maqsad va vazifalarimiz belgilab qo'yilgan. Fuqarolarimizga ma'naviy tarbiya berish va jamiyatda diniy qadriyatlarimizni yuksaltirish bizning asosiy maqsadimizdir. Ana shu maqsadlarimiz ifoda etilgan nizomnomamiz esa davlat qaydidan o'tgan. Biz bu maqsadlarimizni amalga oshirish barobarida bizga farz qilingan namozimiz ham shu yerda o'qiymiz. Ammo bugun ayni Ramazon arafasida bizni namoz o'qishdan mahrum qilishmoqda, dedi Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi Husayniy. Dushanbe shahrining Borbat ko'chasida joylashgan Islom uyg'onish partiyasi qarorgohidagi masjid partiya mas'ullarining aytishicha bundan 10 yil avval tashkil qilingan. Unda faqat partiya xodimlari namoz o'qishadi. Ammo haftaning juma kunlari taxminan 2000 dan ortiq kishi bu masjidda juma namozi o'qiydi. Ularning bir qismini ayollar tashkil qiladi.
Barobariy masjiddan ta'min qilinadi, shuni ko'ra kardagiyasin, yaqoliki asosiy prinsipi demokratiyadagi huquq.
Tojikistonda erkaklar va ayollar teng huquqligi davo qilinadi. Ammo musulmonlarning respublika masjidlaridan birortasida namoz o'qishiga ruxsat berilmaydi. Ayol va erkakning teng huquqligini bizning partiyamiz ta'minlagan desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bizning partiyamiz ayollarimizning ibodat qilishlari uchun sharoit hozirlab bergan, deydi partiya raisi o'rinbosari Husayniy. Suhbatdoshimiz so'nggi yillarda tojik jamiyatida Islom uyg'onish partiyasi tarafdorlari ko'payib boryapti va bu partiya obro'sining oshib borayotgani ayrim siyosiy doiralarga xush kelmayapti degan fikrda. Husayniy janoblari 10 avgust kuni o'zi bilan birga partiya mas'ullaridan yana bir kishi hukumat qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitaga chaqirilganini bildirdi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ul kishilari ishtirokida din qo'mitasi idorasida o'tkazilgan uchrashuvda Husayniy bilan uning sherigi bu idoralar xodimlari tomonidan ogohlantirilgan. Mustaqil tahlilchilar Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjid faoliyatining ayni Ramazonda to'xtatilishi ichki siyosiy taranglikning kuchayishiga turtki bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Ammo boshqa bir tahlilchi Saymuddin Do'stov Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidning yopilishi jamiyatda biror bir siyosiy burilish yasay olmaydi degan ishonchda.
کم هنری حکومت امام علی رحمان را در مسئله های دینی به نمایش گذاشتن
دین قومتاسه و دولت ایرم اداره لاره بو قرار بلن امام علی رحمان حکومت نین دینی مسئله لارده نونخلگینه نمایش قلده خلاص البته بو مسجد نین یاپلشی جمعیت ده هیچ قنده سیاسی توپالان چکرمیده اما قانوندن عمل ده ناتوغ رو فایدلنگن حکومت ملازم لاره اکسینچه اسلام ایغانش پارتیاس نین آبرس نین یعنی ده آشراده دیا ملاحظه بلدرده سایمدین دوستف اصده بودامز تاجکستانده مسجدلر ایشیگی قلف سالش تدبره bundan 2 yil avval boshlangan edi. O'tgan shu davr ichida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 5 ta masjid buzib tashlanib, yana 300 ga yaqin masjid faoliyati to'xtatilgan edi. Rasmiylar buni masjidlarning davlat qaydidan o'tmagani bilan bog'lagandilar. Ammo Tojikistondagi din ulamolari esa hukumatning bu chora tadbirlarini namozxonlarga nisbatan e'lon qilinmagan urush o'laroq baholashmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib kiruvchi eng maqbul va qulay yo'ldir. Eslatib o'tamiz, agar darvoza.com ishlamagan paytda siz deraza.net orqali ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz yoki aksincha deraza.net ishlamagan paytda siz darvoza.com dan foydalanish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs, munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda 10-avgust kuni e'lon qilingan ozodlik saytida e'lon qilingan bir maqola, ya'ni hamshira o'rniga paxta teradigan mardikorlar mavsumga shay maqolasiga kelgan ayrim sharhlarni e'tiboringizga havola qilib o'tsam. O'zini Navoiydan, ya'ni Alek deb tanishtirgan bir mushtari shunday yozadi: fermerlar paxta terish mashinasi olmasa paxtani kim teradi? Militsiya, harbiylar va boshqalar tersa nima qipti? Tersa teraversin. O'zi termasa, marhamat, mardikor yollasinlar, deydi Alek Navoiydan. O'zini dehqon deb tanishtirgan boshqa bir shaxs shunday yozadi: birinchidan, paxtazorlar unday darajada ko'p emaski, unga shaharliklarni jalb etsa. Qishloqliklarning o'zidan ortmaydi paxta terimi. Sababki, hozirgi naqd pul taqchilligi vaqtida qishloq ahli paxta terimini kutib o'tiribdi. Ayniqsa, o'tgan yili chekka viloyatlardan Toshkent viloyatiga kelib paxta terayotganlar bo'ldi. Sababi paxta puli o'z vaqtida va anchagina pulining farqi bor deb eshitdim. Shuning uchun birinchidan shahar aholisiga terdiradigan paxta yo'q. Ikkinchidan mabodo paxta terimi bo'lsa, qochmasdan kelib o'z qo'llari bilan terishsin. Uchinchidan paxta terimi nimaligini bilmaydigan ozodlik xodimlariga emas buni chaynab yozish. O'zi umrlaringda paxtani ko'rganmisizlar? Odamning kulgisini qistadigan maqola bo'libdi, deydi o'zini dehqon deb tanishtirgan muallif tinglovchimiz. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, shaxsan men, ya'ni Mehribon, 5-sinfdan boshlab paxta dalasiga chiqqanmiz, paxta terganmiz. Aytish joiz mumkinki, Xorazm televideniyasida diktor bo'lib ishlagan paytlarim, dam olish kunlari ham paxta terimiga chiqqan paytlarimiz bo'lgan. Demak, ozodlik xodimlari ham paxta nimaligini bilishadi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Oltin minbar Qozon xalqaro musulmonlar kino festivali bu yildan boshlab o'z nomini o'zgartirdi. Aniqrog'i, u ikkiga ajrab ketdi. Musulmonlar kino ijodiyotiga bag'ishlangan tanlov 2010-yildan boshlab Moskva va Qozonda bo'lib o'tadi. Musulmon kino festivali atrofida bo'layotgan qizg'in bahslarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatdi.
Aholisining 20 millionga yaqini musulmon bo'lgan Rossiyada 2010-yilga qadar Oltin Minbar Qozon musulmonlar xalqaro kino festivali o'tkazilar edi. Bundan keyin Rossiyada musulmon davlatlar uchun ikkita kino festival o'tkaziladigan bo'ldi. Oltin Minbar festivaldan tashqari endi musulmon kinosi Qozon xalqaro festivali ham o'tkazilish aytilmoqda. Oltin Minbar musulmonlar xalqaro kino festivali bosh direktori Zaudi Mamirgovning ozodlikka aytishicha, shu paytgacha bitta tadbir bo'lib kelgan festivalning ikkiga ajralishiga tashkilotchilar orasida moliyaviy kelishmovchiliklar hamda Tatariston rasmiylarining ayrimlari olib borayotgan siyosat sabab bo'lgan.
Он будет называться так и называться. Просто они сейчас другой фестиваль, Золотой Минбар будет проводиться, наверное.
Анжуманымызның номы Алтын Минбарлыгыча қалады. Shunchaki tataristonlik hamkasblarimiz bizni kino anjumaniga deyarli hech qanday mablag' qo'shmaganligimizda ayblab, alohida anjumanga tayyorgarlik ko'rmoqda. Vaholanki, uni tashkillashtirishda biz ham federal, ham homiylik mablag'larini jalb qilgan edik. Biz chet eldan kelayotgan barcha kino yulduzlarini qabul qilish, joylashtirish va kuzatish xarajatlarini o'z zimmamizga olgan edik. Nima bo'lganda ham, dastlabki rejalarimizga ko'ra Oltin Minbar festivalini endi Shimoliy Kavkazda o'tkazilishini rejalashtirmoqdamiz. Qozondagi festivaldan esa mening umuman xabarim yo'q, deydi Oltin Minbar musulmonlar xalqaro kinofestivali rahbari. O'zbek kino san'atiga alohida to'xtalar ekan, janob Mamirgov o'zbekistonlik san'atkorlarning kino asarlari Oltin Minbar festivalining birinchi kunlaridanoq alohida o'rin egallab kelganini qayd etdi.
Film Узбекистан, они всегда бывают как раз подходящие очень хорошо по нашей концепции. То есть призывающие к добру, без никаких там насилий, без никаких...
Узбек ijodkorlar azaldan bizning festivalimiz tamoyillariga mos ruhdagi ajoyib kino asarlarini taqdim etib kelganligini alohida aytishimiz joiz. Ular haqiqiy ezgulik, birodarlik va boshqa islom tamoyillarini targ'ib etuvchi asarlarni yaratishlar bilan shuhrat qozongan. Mana kuni kecha men Oltin Minbar tanloviga kelgan o'zbek filmlaridan birini zavq bilan tomosha qildim. Qanaqa film ekanligini qoidalarimizga ko'ra men sizga oshkor qila olmayman, lekin ishonchim komilki, uni siz keyinroq sovrinli filmlar qatorida ko'rasiz, deydi Oltin Minbar kinofestivali bosh direktori Zaudi Mamirgov. Unga ko'ra, Oltin Minbar kinofestival direksiyasi Moskvada joylashadi va Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin Oltin Minbar musulmonlar kinofestivali prezidenti lavozimida qolishga rozilik bergan. Muftiy Ravil G'aynuddin 2005 yildan buyon yagona musulmonlar kinofestivali prezidenti lavozimini egallab keladi. Musulmonlar kinofestivali ikkiga ajralib ketishi ortidan Shayx kimning yonini oladi degan savol ko'pchilikni qiziqtirayotgan edi. Rossiya muftiyati matbuot xizmati tarqatgan xabarda muftiy Ravil G'aynuddin Oltin Minbardan boshqa hech qanday kinoformalarda ishtirok etmaydi. Chunki shayx aynan shu yagona musulmonlar kinoanjumanini saqlanib qolishi tarafdoridir, deyiladi. Musulmon kinosi Qozon xalqaro festivali deb nomlanadigan tadbir tashkilotchilaridan biri Laysan Fayzulinaga ko'ra, Tataristonda o'tkazilishi rejalashtirilgan musulmon kinosi tanlovi yakunlanish arafasida va uning o'tkazilishi sentyabr oyiga mo'ljallangan.
Bochna komissiya работу закончила, конкурсная и неконкурсная программа фестиваля почти готова. Осталось только просто кое-какие моменты.
Anjumanning tanlov komissiyasi o'z ishini yakunladi. Konkurs va konkursdan tashqari tanlov dasturi deyarli tayyor. Shu sababli 6-chi Qozon musulmonlar xalqaro kinofestivali rejalangan 15-dan 19 sentyabrga qadar bo'lib o'tadi. Anjumanimizda 59 film ishtirok etmoqda. Tanlovda albatta O'zbekistondan jo'natilgan filmlar ham ishtirok etadi. Masalan, o'tgan yilgi tanlovda O'zbekistonlik Ayub Shahobiddinovning Yurt filmi festivalimizning Turksoy xalqaro tashkiloti maxsus sovrini bilan taqdirlangan edi. Bu yilgi tanlovda ishtirok etayotgan filmlarning to'liq ro'yxati keyingi haftada e'lon qilinadi. Deya barcha musulmonlarni kirib kelayotgan Ramazon oyi bilan tabrikladi Musulmon kinosi Qozon xalqaro festivali xodimi Laysan Fayzulina. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. 11 avgust kuni Farg'ona viloyati Oltiariq tumani hokimligi Ozodlikning erkin mikrofoni orqali gapirgan fuqaroga javob berdi. 9 avgust kuni Oltiariqdan telefon qilgan tinglovchimiz o'zining uy joyiga muhtojligini bildira turib, mahalliy rasmiylarning tekinga ajratishi lozim bo'lgan yerlarni sotib yuborayotganini iddao qilgandi. Mana eshiting.
Farg'onada Oltiariqdan turar joy yer masalasi bo'yicha telefon qilyapmiz. Shu uy masalasi bo'yicha telefon qilyapmiz. Turar joy. Mana bu prezidentimiz 6 yildan keyin imzo chektilar yaqinda shu turar joy berishga. Bizda shunaqa yerlarni sizga sotish boryapti aka. O'shani oddiy xalq ololmayapti. Tushga kelin o'tirasizlar uyda aka. O'shanga uy kerak. O'sha sizlar orqali yetkazib beradilarga yaxshi ogohlantirmoqchimiz aka. Netta nimalar bunaqa o'sha yerni sotib olib turgan odamlar. Sizlar shu pora xo'rlik qilmasdan shu joyni sotmasdan o'shanaqa kerakli kerak odamni o'ziga berishsa shu nima desa bo'ladi. Hali xalq ham tinchim bo'lardi. Ular sotib yerichi SM akalarimiz o'tirib sanaydi. Endi nima deymiz aka endi shu joy kerak desa prezidentimizga yetkazmoqchiman. Ketlar qani.
Deganida 9 avgust kuni Oltiariqdan telefon qilgan tinglovchimiz. Demak, bu gap Ozodlik efirida yangragandan so'ng 2 kun o'tib erkin mikrofonimizga telefon qilgan odam o'zini Farg'ona viloyati Oltiariq tuman hokimining birinchi o'rinbosari Said Zokirov deb tanishtirdi va tumanda yuqorida zikr etilgan poraxo'rlik holati kuzatilmayotganini ma'lum qildi. Said Zokirovning Ozodlikka aytishicha, fuqarolarga yer berish 2004-yilda to'xtatilgan. Mana mulozim bilan bo'lgan suhbatni eshiting.
Hozir yakka tartibli uylar qurilyapti, hamma zamonaviy qilib, hamma shaharsozlik normalariga asosan. Masalan, g'ishlari arzon, sement davlat narxida hammasi. Masalan, 90 so'mdan g'ish pishig'ish, سمت 67 سومدن نقد خورلیات 600 یه بران تیار ویدو بتر بیاریت با یه بیارش مسئله سی بتهش خنده بگیم یا بته بندگا خنده چیکنی یه مسئله سی بوشی چیکنی بیاریم یا نمیام خلیادش منوش گیمپلنر تیار بودن وشنجی خرابتره کیم بلکه بو نرسه حل بولن لیکن خواست 2004-yildan beri to'xtatilgan.
Mana shu yakka tartibdagi uylar qurilyapti deb aytayapsiz. Ular kimga berilyapti?
Kim muhtoj bo'lsa, mana 2011-yilga hozir mana yana 52 ta uy tushadi. Meni qabulimga kelgan odamlar dedim, birinchi qishloq fuqarolar yig'inini raisini yig'ib turib, haqiqatdan nochor odamlarga kimga ehtiyoji katta odamlar shu 4 ta kelimta joyda deyapsiz, mana 3 ta kelimta joyda ko'p kelishyapti bu masalalar bo'yicha. Bu masalani biz o'rganib turib komissiya sazovat komissiya tashkil qilib, o'sha fuqaro yig'ini raisi, o'sha chambarchilik degan fuqaro yig'imida raislarni yig'ib turib, shular bilan maslahatlashgan holda mana bu yilga 2011-yilga ham hozir Oltiariq shaharchasiga yaqin joyda 52 uy quriladi. Shu aholilarga biz tarqatamiz
uylarni. Ya'ni hozir mana tayyor turar joy berilyapti, o'sha 6 sotlik qo'shib
patkuluk berilyapti, patkuluk sotilyapti.
Ana o'sha kam ta'minlangan oilalarga berilyapti deb aytyapsiz. Bu juda ham yaxshi. Agar shunday bo'layotgan
bo'lsa, beramiz bundan bag'i. Kimga ehtiyoj zarur bo'lsa, mana davlat tarafdan 1000 barobar nimada kredit beryapti. Buni 15 yilga uzadi, 7% kredit. Bu menimcha bunday imkoniyat hammada bo'lmaydi. Yilga yana 52 tushadi.
Endi o'sha jarayonda bir poraxo'rlik holatlari kuzatildimi? Mana bir odam shunaqa aytyapti.
O'sha poraxo'rlik holati umuman kuzatilgan. Yo'q, men mana kelib analiz qildim, 15 kun ishlayapman. Hech qanaqa poraxo'rlik nimasini men sezmadim ham, bo'lmagan bu narsa. Mendan oldindan bu narsa bo'lmagan.
O'zini Oltiariq tuman hokimining birinchi o'rinbosari Said Zokirov deb tanishtirgan tinglovchimiz bilan suhbat edi. Ozodlik erkin mikrofoni mana shunday oddiy fuqarolar va mahalliy mulozimlar o'rtasidagi muloqot vositasi hamdir. Erkin mikrofonda yangrayotgan fikrlar ozodlikning emas, balki tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlarini aks ettiradi. 11 avgust kuni Xorazmning Urganch tumani Qaroman qishlog'ida yashovchi sobiq fermer Otanazar Ollabergenov erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, 2 yildirki o'z haqqini undira olmay sarson bo'layotgani haqida gapirdi. Otanazar aka mahalliy huquq tartibot idoralarining mas'uliyatsizligi bois 2 million so'm miqdoridagi pulini hanuz ololmayotganini aytadi.
2008 yilda topshirdik, 2008 oxirida fermerni yerni topshirdik, lekin hozirgacha shu 2008 yilda topshirgan paxta pulimizni to'liq ololmadik hali. Haligacha uni sud orqali sud qaror chiqardi, lekin borib hanga sud ijrochilar departamentida bizni hujjatlarimiz yo'qolib ketdi. Yo'q, topshirgan ijrochi bo'shab ketgan ishdan hujjatlarni ham yo'qotib ketdi.
Qancha pulingizni ololmadingiz?
2 million atrofida pulim. Bu Xonqa tuman bo'limi bor, sud ijrochilar departamenti. Bizning hujjatlarimiz shu yerga topshirilgan edi, chunki biz Urganch tumanining paxtasini Xonqa paxta zavodiga topshiramiz. Endi bu avtomatik biz Xonqa bilan muomala qilamiz qoidada. Shartnoma shu yer bilan tuzilgandan keyin shu yerni sud ijrochilariga topshirishimiz kerak edi. Sudda qaror chiqardi, adliya boshqarmasiga men ariza berdim, Xorazm viloyat adliya boshqarmasiga. Xorazm viloyat adliya boshqarmasi ham bu qildi, ishni shu bir ilojini qilib sudga o'tkazdi, o'zi qochdi. Bu bularni mas'uliyatsizligi, shu endi qayerga boradi dehqon, qayerga boradi fuqaro? Yana men bilmayman bu fuqarolarni qanday himoya qiladi bular. Televizorga qarasang, gazetaga qarasang, matbuotga qarasang, hamma narsa lolazarda bizni Xorazmda. Aslida vaziyat boshqacha. Mana shu 90 mingta men birgina mana masala, men qonunni tushunadigan yuristman, qonunni tushunadigan odamni shunaqa qilib bular o'ynatgandan keyin qonunni tushunmaydigan odamni u bir pulga ham olmaydi bulardan.
Deydi Xorazmning Urganch tumani Qaroman qishlog'ida yashovchi sobiq fermer Otanazar Ollabergenov. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tamiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 612 712 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Takrorlayman, +420 612 612 713 yoki +420 776 464 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.